někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Já bych řekl, kdy a jak má být ten můj zvon, můj zvon. Je majákem či bubnem, ať je světlem moři bubnem, ať lidem nedá spát ten můj zvon. Bude pít jak dosud žádnej, dokud srdce nevychladne. Ten můj zvon, můj zvon.
Krásné odpoledne úplně všem, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám. Hlásí se vám Studio Midgard, hlásí se vám Petr Václav, který vás pochopitelně zdraví, no a také vítám a určitě vás pozdraví i můj host Karel Světnička, kandidát na senátora. Karle, já tě zdravím, ahoj.
No, zdravím Petře tebe i naše posluchače, a jak teďka při našem vysílání, tak i následně, když časem se dostanou k tomu, budou mít čas a pustí si nás někdy ze záznamu.
Skvěle si to udělal. No a já jenom teďko připomenu, kdo má dneska svůj svátek, aby jsme nezapomněli, a pak se pustíme do témat. Tak dneska slaví Magdaléna i Magdalena. Takže Magdaleny slaví, Magdalena, to byla se Artigová, ne? Myslím, že to byla Magdalena.
No, myslím, že ano, ano.
Jo, a tak bohužel Magdalena i Magdalena je svátek, který není dostupný, abychom si řekli, kolik děvčat dneska slaví. No nicméně, jako trošku nechápu, proč je tady Magdalena jakoby v seznamu, když pak k ní nejsou ani data. Ale bohužel, takový už je svět. Nicméně my přejeme teď všem Magdalénám i Magdalenám, přejeme k jejich svátku pevné zdraví, štěstí, pohodu, lásku, gratulanty, dárky, obětí i políbení, zkrátka promoření. No a vy, kteří znáte nějakou Magdalénu či Magdalenu, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte velkou radost. No a já musím Karla napomenout, že tam pořád s něčím štracháš, prosím.
Ano,
tě.
Protože hledám nějaké papíry, které budeme používat k našemu povídání.
Jo, 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 tak prosím tě, no.
Budu šustit po
tichu. Šusti, Karle, šusti po tichu. No, takže to je jedna věc. Druhá věc, takže jsme popřáli, no a to asi je vše. Teďku takhle zavřu, pokud nám tedy chcete psát nějaké dotazy, otázky, tak využijte Skype, Petsim 2, nebo využijte SMS, protože na telefonu mám Karla. SMSky na telefonní číslo 774-139-044. Můžete pochopitelně smskovat. No, protože dneska máme spoustu zajímavých témat. Já bych to první téma otevřel, budu čerpat z toho, co mi poslal Karel. Já bych to první téma otevřel vtipem. Jestli můžu, Karle? Nebo chceš se vyjádřit? Jako, my jsme se neviděli týden, neslyšeli jsme se týden.
No, 14 dnů, protože ty jsi byl na nějaké akci, takže minulý týden, že to bylo něco ze záznamu, jestli si dobře pamatuji.
Midgard měl akci a Karel Světnička byl minulý týden ze záznamu. A to hned dvakrát. Jednou hovory a jednou aktuality. Dobře, než se pustíme do tématu. Karle, tě 14 dnů si prožil jistě plodně, tak můžeš ve zkratce.
No plodně, ale taky honěním se v souvislosti ještě se sestavání tý kolem kandidátek a podobně. Stále ještě mi chybí lidi pro kandidátku v Havířově a vypadl mě člověk, který mě přislíbil, že mě dodá zaplatí kauci na Senát těch 20 tisíc, protože zdraví se mu ozval dost těžce, že je v těžké sepsi. Srdce, ledviny a plíce a prostě těžce nikdo nevěří, co bude nebo nebude, no a tím pádem prostě jsem momentálně ještě nezaplatil těch 20, protože nemám jako momentálně těch 20 tisíc na tu kauci. Takže
to se tohle musí dokdy zaplatit, prosím tě?
No, měl by to všecko papíry o zaplacení bych měl odezat v pondělí, nejpozději.
Aha. Takže ty jsi tady říkal minule nějaké číslo účtu, kam by tě mohli posluchači se složit na tu tvoji kauci.
No, tady v tuto chvíli, když by někdo měl, tak by to, je to číslo 960-14-178-26-781-0710.
Takže pokud byste chtěli Karla Světničku v Senátu, a chtěli byste, aby kandidoval a případně porazil proti kandidáta, tak bychom ho měli nějak tak rychle vybavit nějakýma financema, aby na tu kauci bylo. Takže my ještě pak v průběhu asi zopakujeme jednou to číslo účtu. Takže poprosíme, byly tady návrhy, abys byl prezident, tak kdyby se ti dotyční posluchači jako smířili s tím, že budeš třeba jenom senátor, tak že by nějakou tu stovečku, pětistovku, tisícovku ti lidé mohli poslat, nebo jestli existuje nějaký sponzor, který nás poslouchá, který by takzvaně to jakoby zatáhl celé, tak je to nákladově uznatelný, Karle?
Je to uznatelné, ano, je.
Takže je to nákladově uznatelné, pokud někdo takhle, v podnikání potřebuje umořit nějaké zisky, tak můžete.
Jako postupně splatil, jako ze svého důchodu, jako to jako s ním počítám, že to není otázka daru. Teďka je to jakoby, spíše to bylo jako půjčku od těch dotyčných, ten co mě to sliboval, tak taky to bylo jako půjčku a tak jsme teda domlouvali. Ale jestliže to někdo pojme jako dar, já bych radši volil tu půjčku, protože no zase totiž v případě Senátu, aby někdo neřekl, no jo, on mu to zaplatil Babiš. Je sice pravda, že když mi něco zaplatil Babiš, tak Babišem se velice dobře známe, on ví, co jsem zač, ale ví, že jsem teda novinář taky a ví, že teda, že jsem novinář dost důrazný, ale že nejsem podrazák. Takže on se sice ke mně hlásí, ale přiměřeně tomu, že vím o něm všechny ty věci, včetně toho, že u toho STB to není tak zvláštní, co se týká jeho činnosti, že to bylo spíše jeho krytí pro práci pro KGB, aspoň teda podle toho, že většinu těch materiálů v roce 90 letecky přeprovali o jeho materiálu do Moskvy. Že tady to, co to bylo ohledně toho STB, že to bylo pouze takové krytí jeho činnosti, protože k čemu by taky naše STB potřebovala jeho mnohaletý pobyt v Maroku. To už tak jako některým docvaklo, že STB nepotřebuje tamhle nějaké lidi, kde si v Maroku, ale že to by potřebovali spíš jiné složky, než ty naše.
Takže no tak budeš...
To je, ale abych to dovysvětlil, Petře. Bude totiž to, že když mě někdo podpoří i z odlišného názoru, než jsou ty moje, tak je to vlastně důkaz demokracie. To, co jsem kdysi přišel za šéfem kontrolního výboru ve sněmovně, to když byl tam tehdy ten prezident NKÚ Dohnal, a ten šéf kontrolního výboru byl vlastně za opozici, což byl komunista Koníček, a řekl jsem mu, pane Koníčku, já jsem člen Konfederace politických vězňů, vy jste komunista, takže naše názory jsou politicky rozdílné, ale veřejné prostředky, peníze státu, nás všech, neznají politické zabarvení. Tak vám velice rád tam tím s těmto trestnou činností s vyřízením rád pomůžu. A v podstatě od té doby jsme byli velice dobře korektní, začali vycházet velice dobře, že každý jsme zůstal svůj, ale respektovali jsme toho druhého, že je takové, jaké je.
To ještě asi existovala nějaká politická taková, jak bych to řekl, kultura?
Já myslím, že existuje stále.
Mezi takovýma specifickými lidma, ne, Karle?
Ano, mezi těmi lidmi, kterými to vlastní, že prostě, že nejsou, jestliže mám odlišný názor, tak nejsem tím pádem vrah a nepřítel, ale prostě respektuji, ano, každý máme názor politicky nějaký jiný, o tom je to demokracie. A ne jako když jako se nejdu očkovat, tak jsem vrah a tak dále a tak dále.
Takže vlastně myslíš, že ti to Andrej, nebo že by ti Cempr přispěl, nebo Jakub Unda, jako že by ti poslal nějaký peníze, oni jsou taky názorově trochu jinak, ne? Ale oni vlastně jsou takový hadí.
Ale oni takže... vlastně jsou závislí na tom, na Sorošovi, a nevím, jestli Soroš jim to schválí.
To bys vlastně potom kandidoval za Sorošovu peníze, to nemůžem připustit, to nejde.
No, to nejde otázka, to by spíše nepřipustil právě ten Soroš. Ten by řekl, já vám tady cpu peníze, aby to takhle. Tak to vlastně je v rozporu s přáním toho, na co já vám ty peníze dávám.
Dobře, Karle, tak jenom nechce zamyslit naši posluchači i ti ve službě, jestli by ti neposlali nějaký peníz, protože potom by mohli říkat, my jsme odposlouchávali budoucího senátora, že jo, třeba. A když by Světnička byl senátor, tak by mi by říkali, jo, tomu, když ještě na tom svobodném vysílači dělal kariéru, aby mohl být s tím senátorem, my jsme ho měli na starosti, v pohodě.
No, Petře, já bych to nenazval dělal kariéru, protože v podstatě komunikace s lidmi není kariéra, komunikace s lidmi je pouze to, že jednoduše si lidi spolu povídají, jak v médiích, tak i přímo, to je otázka to, že takhle si já třeba stejně jako s tebou a tady s případnými dotazy posluchačů povídám, tak stejně tak si povídám i s lidma běžně. A díky tomu se člověk dozvídá obrovskou spoustu zajímavých skutečností, které mohou různě se objevit až po různé, ale to ještě probereme. No.
Já jsem to myslel jako, jak oni, já jsem parafrázoval je, víš, jako. My tady mezi tím máme jasno, že tady na svobodném vysílači neudělá žádnou závratnou kariéru, že, ale... A tak, no nic, Karle, ty jsi říkal, že jsi byl na nějaké akci minulý týden.
No, minulý týden byl Colorsy v Ostravě, tak bývá ten festival vždycky. Já sice jsem byl, dostal jsem od svého bratra k Vánocům stupenku před 2 rokama, nebo vlastně to je před 3, protože teďka ty 2 roky, ten 2020 a 2020 na Colorsy kvůli covidovým šílenstvím nebyly. A to není jenom z hlediska organizátorů, který nezvládali časově některé věci, ale nejde tak ani o organizátory, ale spíše o ty umělce, kteří ne každý mohl volně cestovat, aby mohl v tamhle omezení. Však si vzpomínám, jak byla kde Evropská unie, jeden veliký stát, ale v okamžiku, když se objevil covid, tak najednou všichni měli svoje hranice, přes které se nemohlo bez očkování a podobně.
To je to, jak za Babiše bylo líp, že jsme nesměli ani z okresu do okresu, nebo dokonce z dědiny do dědiny.
To nevím, to bylo to, ty okresy do okresu, to bylo, myslím, že jenom v některých těch dědinách okresech, kdy byla celá dědina, byla jakoby celá nakažená, i když podle mě to bylo taky přehnané, protože jestliže já třeba jsem zapomněl, když já jsem třeba dostal covid omylem, kdy ho nemám dostat s ohledem na co beru léky na moji invaliditu, tak v podstatě tím, že jsem pečoval o máti a o sestru jejich domácnost, tak jsem to pochytil taky, ale bylo mi doporučeno lékaři pouze, že mám, když by něco bude bolet, tak si mám lék od bolesti, když budu mít horečku, tak si mám vzít od horečky. A na druhé straně, že mám prostě vitamin C a vitamin D a hodně pít, hodně tekutin, což bylo veškeré léčení mého covidu. Ale v tom okamžiku, jak jsem si říkal, no budu asi měl napsat, ať jsem slušný člověk, tak napsat Babišovi, že já tím, že jsem tady ve Slezsku, tak on třeba by mohl nalevo, to znamená směrem k Chebu, od Vltavy k Chebu celou tu část uzavřít jako uzavřenou, protože Světnička tady má někde nějaký covid. Aspoň tak to vypadalo, všechny ty různé nákazy, nařízení a podobné nesmysly, které ve skutečnosti sotva se rozvolnili Ukrajinci po Evropě a dostali speciální přednosti, dokonce před jinými migranty, nebo uprchlíky, protože to jsou všechno tady, jsou to turisté, případně těch Ukrajinců, což potom se k tomu ještě dostaneme i konkrétně, tak v podstatě v ten moment veškeré ty nákazy, zákazy padly, s výjimkou některých zemí tady je na západ od nás, kromě Holandska, tak všechny mají stále platné ty předpisy ohledně očkování a testech a podobně, akorát se to momentálně moc nedržuje, ale pokládá se to obecně za jakousi takovou symbolickou hradbu proti covidu, respektive proti Ukrajincům, že to stále ty předpisy jsou, aby nešli dál, než od nás dál na západ a zůstali tady u nás.
Jasně. Tak, dáme téma. Do tématu se uvedeme vtipem, který se mi poslal. A ten vtip je nazván vtipem tisíciletí. Tak poslouchejme. To takhle Fiala se Stanjurou jedou v limuzíně na inspekci po Česku. Přijdou do školy, střechou zatéká, omítka opadaná, všude zima. Ředitel žádá 500 000 korun na opravu. Fiala mu vysvětlí, že je krize a musí se šetřit. Druhou návštěvou je věznice. Střecha perfektní, nové omítky, všude teplo. Na každém pokoji televize, vyhřívaný bazén, golfové hřiště, volejbal, spousta zájmových kroužků. Ptají se ředitele, zda něco nepotřebuje. Odpovídá, že nic, že mají vše potřebné. Fiala mu přesto dá 500 000 na vylepšení posilovny. Sednou do limuzíny a Stanjura se ptá Fialy. Tak to mi vysvětli, tam ta škola potřebovala zjevně peníze a nic si nedal. A ve vězení nic nechtěli a dal si jim 5 mega. Fiala se schovývavě usměje a říká, my dva už do školy chodit nebudeme. Dobrý vtípek, co Karle?
Ano, no proto jsem tě taky poslal, že jako, že by se těky mohli být, a že jsem si říkal, možná to použije. Já jsem teda poslal těch humornějších věcí.
No a já navážu, za co by si měl jít sednout, jo? No pochopitelně za vlastní zradu, ona sice možná kulka by byla lepší, ale to nechme na posouzení soudu. Mám tady briefing, nějaký bezpečnostní briefing z 13.7.2022. A tam se říká, respektive píše, Česká republika by měla nabídnout rozsáhlé výcvikové programy pro ukrajinskou armádu. Kdo už s výcvikem ukrajinské armády například pomáhá? Končící britský premiér Boris Johnson už v půlce června během své druhé návštěvy Kyjeva od začátku ruské invaze do Ukrajiny přislíbil, že britská armáda v následujících měsících vycvičí až 10 000 ukrajinských vojáků bez předchozích vojenských zkušeností. První ukrajinské jednotky dorazily do britských výcvikových středisek už minulý týden. Kromě Velké Británie už ukrajinským jednotkám dříve během války poskytoval a poskytuje výcvik v menším měřítku například Polsko, Litva, Francie, Německo, Kanada nebo Spojené státy. A to často k používání darované západní vojenské techniky. K výcviku dochází i mimo území Ukrajiny. Co by Česká republika měla Ukrajině nabídnout? Česká republika by měla reagovat na konkrétní potřeby ukrajinské strany a nabídnout ukrajinské armádě adekvátní výcvikové programy, jak sám už před pár týdny navrhnul premiér Piotr Fialkin. S výcvikem armády má čer zkušenosti už například z mise EU v Mali. Stejně tak by měla Česká republika ukrajinské straně nabídnout ještě více kapacity na opravu poškozené vojenské techniky. Tak to je třeba zrovna jedna z věcí, kdy si umím teda představit, že tady sem přijedou ti potetovaní hákovýma křížema hajlující vojáci ukrajinské armády, kteří nevím, jestli vůbec jsou to Ukrajinci, nebo co to je zač. No a my je budeme učit tedy ještě být lepšími vojáky, a nebo přijedou prostě z mobilizovaní občané Ukrajiny a my je tady budeme cvičit, jak střílet do Rusa, na kterém jsme bytostně závislí, co se týká plynu, ropy a dalších věcí, což Petr Fiala chce vyřešit tím, a to se pak tomu také dostaneme, že budeme nakupovat jiný plyn než ruský, třeba plyn ze Srbska. To proto, abychom se zbavili závislosti na ruském plynu. No ale zpátky k tomuhle tématu, Karle, za A, bude to stát nějaké peníze, čili je to další utrácení prostředků daňových poplatníků v České republice. No a pochopitelně se víc a víc stavíme proti Ruské federaci a proti samostatným republikám Doněcka a Luganska.
No, Petře, já bych to viděl trošičku úplně jinak, než to si myslím citoval ten briefing od centra evropské hodnoty, co od toho gay pornoherce Jandy. Ale tam bývají spousty různých zajímavostí, které jsou bohužel pravdivé, co se děje ve skutečnosti, to, co vlastně ta Evropská unie pod prostřednictvím toho Jandy diriguje naši vládu. Ale vážení, teďka do reálu se to převedeme trošku jinak. Jestliže chodíte k vodě, tak si všímejte opalujících se chlapů. A to z jednoduchého důvodu. Abyste viděli, protože totiž došlo k tomu, zkušenost od přátel, že zjistili, že je hodně chlapů tetovaných, takhle u vody a tak dále. A když leží u vody, tak jsou spoře oděni. A základem vašeho pozorování je to, že mnozí z nich jsou dost hodně modří od toho tetování, ale co hlavně, důležité je všimejte si, co tam mají za obrázky, protože kolegové, co byli teďka zrovna v nějaké takové situaci, tak tam zjistili, že prostě tam na tom těle je spousty hákových křížů. Takže došlo asi pravděpodobně k tomu, že Azovci se tady k nám jezdí na dovolenou během toho, co tam ti ostatní musí bojovat, tak jezdí sem za svýma manželkama k vodě se opalovat, sice přes ty hákové kříže, nevím, jak moc se opálí či neopálí, ale v každém případě, jestliže někoho takového modrého s hákovými kříži uvidíte, okamžitě volejte na policii a nálažte ho, upozorněte policii si taky zároveň, že věříte tomu, že to, co dáváte, vysíláte nebo voláte na tu 158, že je to nahráváno a že ten policista, že věříte len tomu, že není nacista a že nepotřebuje kryt tady tohleto držitele těch hákových křížů. To samé je, jak jsi říkal, s tou Británií, je možné, že takhle do Británie třeba možná ten výcvik jezdí, ale to ještě neznamená, že když jdu na výcvik, že se z toho výcviku taky na tu Ukrajinu vrátí. Co by tam dělali, když už to venku mimo a zároveň oficiálně na základě nějakého pozvání, kdy stejně ty pasy nikdo jim nekontroluje. To teďka právě byly obrovské spoury ve Francii v některých zařízeních a na ulicích to je také, že místní uprchlíci z těch zemí, kde se jako se bojuje, ale není to Ukrajina, tak jsou bráni jako uprchlíci druhé kategorie, kteří jsou tam už několik let bez jakýchkoliv papíru, dokumentů a všeho možného, ale kdo dostane okamžitě veškeré náležitosti, třeba tady jsem naposledy studoval materiál z Francie, tak tito lidé z Ukrajiny jsou bráni přednostně jako uprchlíci na území Francie, která navíc jako tam je nelze považovat za uprchlí, protože uprchlíky před válkou je pouze, nebo válkou před ozbrojeným konfliktem, je pouze Polsko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko nebo Moldavsko a víc nikdo. To znamená, že jinde to jsou turisté a to teďka vážení, kdo jste z Prahy a okolí, zajděte se vždycky podívat večer na hlavní nádraží. Ve 20 hodin 18 minut jedou dva vlaky najednou spojené, kdy ten vlak se rozpůlí v Bohumíně, půlka ho zůstane v Bohumíně a druhá půlka pokračuje dál směrem do Přemýšlu a až potom někde podle jízdního řádu by tam měl jít až do Kyjeva. A uvidíte, schválně se pojďte na nádraží, kdo tam nastupuje, respektive kdo tam čeká. Včera teda tam se čekalo 3 hodiny skoro, ale to nebyla chyba organizační, čili tam byla nějaká technická závada, že všechny vlaky stály, všechny měly spoždění. Takže já z Prahy jsem měl vjet 20.18, ale přijel jsem domů až nějak kolem 6. hodiny ráno, jak to bylo komplikované. Ale v každém případě to je to, co nejdůležitější, co chci říct. Podívejte si, jaký typ lidí tam jede, že jsou nabaleni obrovskou spoustou balíku tašek, notebooků, těch chudých uprchlíků a podobně. Takže všichni teďka ve velkém jedou, proto taky ten vlak je asi pravidelně vyprodaný už dlouho dopředu, jedou domů na prázdniny, protože tady už jako všecko mají a tak dále, tak teďka jedou na prázdniny, si odpočinou domů na Ukrajinu. U toho vlaku uvidíte, jestliže tam je takováhle válka nebo ozbrojený konflikt, válka ne, protože válka musí splnit některé předpisy mezinárodního práva, takže je to ozbrojený konflikt, který ale v tuto chvíli je mnohem horší než ta válka v některých těch částech. Tak uvidíte, že ti lidé vlastně jsou spokojeni, protože my jsme tady vybavili všim možným a teďka jdu na prázdný místě má notebooka, mobilama a se vším a tak dále. Takže to nebudou asi takoví ti chudáci, kteří potřebují naši pomoci. Mezitím ale si zase stěžují jako, takže to je jedna věc, abyste se podívali na to nádraží, jak asi vypadají ti, kteří jedou na prázdnin. To možná byla taky výzva i našim dopravcům, že klidně jich odvážejte více a více. Teďka navíc bude kolega to ještě taky zrovna zjistil, že je v tuto chvíli něco přes 398 tisíc zaregistrovaných Ukrajinců u nás. To znamená, že z toho vycházelo, že pravděpodobně v tuto chvíli by měl být 400 tisíc Ukrajinec, který tady přijde žádat o naši pomoc a možná, že dostane jako od Piotra Fialkina dostane třeba obrázek pana Bandery s podpisem ve zlatém rámečku. Jako to, že je to 400 tisíc Ukrajinec, který tady k nám přijel na dovolenou, aspoň teda podle toho, co člověk vidí na tom nádraží, jak v těch 2018 u toho vlaku, když oni tam nastupují, jaký ty lidi nastupuje a co mají sebou. To je notebook, právě ty děti si tam s ním hrají předtím, než ten vlak odjede, takže to není, že byste viděli, jako že tam někde v tašce se ten notebook skrýval, neskrýval. Ne, ty děti si tam u toho s ním hrají a tak dále, a tak dále. Takže to je taková zajímavá ukázka, abyste sami viděli. A vedle toho je ještě další taková zajímavost, že ministerstvo vnitra za naše peníze platí speciální kurzy, které platí i z ubytování a se vším, kurzy českého jazyka v malých skupinách, a je to v organizaci Mladé Boleslavy Škoda Auto, vysoká škola jejich, kde si to najdete i z www.savc.cz/letní-kurzy Ukrajinu. A je to prostě ministerstvo vnitra placené z našich daní, že vlastně my namísto toho, abychom jim pomohli třeba v tom, že třeba je tam nějaká ta střecha nad hlavou nebo prostě to nouzové, co je nejvíce potřeba, tak namísto toho jim platíme obrovskou spoustu věcí, které nejsou nutné k tomu, aby prostě měli nějakou tu základní sociální potřebu, když už ji opravdu potřebují a nejedou zrovna domů na prázdniny na Ukrajinu. Takže to zase zřejmě asi, tady třeba ten kurz je od 11. do 22. července a potom od 8. do 26. srpna, tak možná, že účastníci tohoto kurzu zrovna musí být tady kvůli tomu kurzu, jinak by taky jeli na prázdniny na Ukrajinu. Angličtinu taky je učíme od 15. do 29. 6. to bylo a pak ještě od 1. 7. do 26. 8. všecko samozřejmě zdarma a tak dále. To všecko my platíme z našich daní a vedle toho je velice zajímavý článek od lékařky paní doktorky Adamové, která je myslím v současnosti lékařkou v nějaké nemocnici, říkám, si často vzpomínám, jak se tam nemocnice jmenuje. A tam je velice krásně napsáno, že na jedné straně nemocnice nemohou být s penězi a vůbec neví, co se bude dít na podzim, jestli budou muset v rámci toho ne Adamová, Věra Adámková. Jakým způsobem ve špitále, jestli je všecko takhle ořezané, navíc i zdravotnictví ořezané a přitom v rámci ořezání peněz na zdravotnictví jsem dovážený obrovské spousty různých zraněných z Ukrajiny, že tady je léčíme a vedle toho ona říká, že se děsí toho, jestli na podzim bude muset říct těm rodinám od těch pacientů, aby jim přinesli léky, protože nemají na to, aby mohli topit. Že nemají peníze na to, aby mohli dostávat stravu, takže mají nosit v kastruku jídlo a podobně. Protože takový je stav v tuto chvíli našeho zdravotnictví, které se někdo snaží rozvrátit tím, že to, co jsme tady nějak měli vybudované, placené z našich peněz a teďka najednou stát, vymýšlí kdejaké obstrukce, které mohou nás, občany, kteří si to poctivě to zdravotní pojištění platíme, tak nás mohou ohrozit na životě. Takže to je nesmírně tvrdá záležitost a zkušenost, kterou jako na kterou je dobré se mít na zřeteli a mít pozor před tím, co všechno tady tyhleti fialovci a podobně dělají, protože ve skutečnosti oni mohou říct, ale to bylo všeobecně z médií známo, že my jsme vládou na černo nezákonně. Dokonce jsem teďka mluvil s jednou osobou, která říkala, no ale to jako je politická strana. A jsem říkal, ne. Přímo v zákoně napsáno, že to samostatní kandidující politická strana si může vytvářet kluby ve sněmovně a ty kluby navrhují vlastně vládu, členy vládu a vedení sněmovny a tak dále. Takže tím, že to bolo porušeno, tak vlastne ten Fiala a spol sú nalegálne řekno, však vy ste to vedeli, ani vám to nevadilo, malo kdo sa ozýval, jenom pár občanů sa ozývalo. Takže vážení, to je taky odpovědnost i všichni sme vlastne teďka v tom, že my môžeme nyní reagovat v nejbližších volbách na to, koho volíme nebo nevolíme. Nejlépe ne ti, co sú teďka nám vládnou tých pěti nebo kolika tí koalice, anebo ti, co je v tom podporují, protože svým způsobem ten Okamura s tím Babišem, kdyby bylo to k čemu, tak automaticky se ozvou, že jsou vlastně tou vládou v podvodu, ale oni se neozvali. Takže proto doporučuji podívat se, co vám, kdo vám kde volí, proto já jsem taky rozhodl tady kandidovat na tom Frýdeckém místečku do Senátu, na půl Frýdeck místek, na půl je to Karviná, takový okres, to jako, je to přes dva okresy, tady hned tady vedle pod mýma v uvozovkách, pod mýma oknama mého bydliště. Protože naříkat, nadávat je málo. To nepomůže. Je prostě dobré to proti tomu něco dělat. Horší je, že bohužel je dost hodně lidí, kteří pouze nadávají, naříkají. A když mají třeba jenom podpořit svou účastí na kandidátku, třeba do obecního zastupitelstva, tak i v tom je problém. A tady ještě navíc to, že tady jsme se dohodli s několika těmi lidmi, že se spojíme v případě úspěchu ve volbách. A jednoduše víme, jakým způsobem učinit to nebo zajistit to, tak jak to udělali podnikatelé, zajistit si plyn za normální evropské ceny, ne ty předražené, co dostáváme od Němců za trojnásobnou cenu, než Němci nakupují. To je takový ten podvod, to ještě když tak Petře potom pošlo, to můžeš potom posluchačům někdy pustit ten záznam, aby se vidělo co a jak, co nás vlastně, v čem je ve skutečnosti ten podvod s dodávkami plynu, za jakou cenu, že to je záležitost dlouhodobě plánovaná a určená některými našimi politiky, kteří ačkoliv mají právo se proti tomu ozvat, tak se neozývají. Zřejmě asi nebude to moc zajímavé na to, aby to někdo řešil, aniž by z toho měl nějaký profit, protože se předpokládám, že ti politici se neozývají ve prospěch občanů jen tak pro nic za nic, že zřejmě to asi není zadarmo, že asi mají z toho nějaké všimné. Takže to je asi k tomu, co jsi říkal ohledně té bezpečnosti a zároveň taky ohledně těch našich politiků, kteří pravděpodobně budou sedět, ale zase na druhé straně vezmu-li si krásný zážitek teďka z toho, můžu se ještě potom vrátit i k muzice, která tam byla na tom na těch kolorcech, ale bylo zajímavé, že tam byly okolo kolorců se pohybovaly skupiny vždycky ve trojici, skupiny pozuby ozbrojených policistů se samopalama. To znamená, jako by se báli toho, že ti lidé, když jich tam je tolik, takže jednoduše se zvednou a půjdou z toho udělat nějakou politickou akci nebo co. Ptal jsem se tam jednoho dokonce, bylo vidět, že to mladí kluci, kteří sotva možná jsou teda řízení tím vrahem politických vězňů Tomášem Kůželem, tady krajské ředitelství v Ostravě, a zároveň podpor organizátorem prodeje pedofilních filmů. Takže tím pádem oni vědí, co a jak je zač. Já jsem se teda tam proti ním potom i ozval, a na mě tam dokonce zaútočil nějaký příslušník s číslem 322 694, který byl úplně vzteklý, když jsem mu ukázal, že jestli chcete po mně střelit, tak já vám, ať vám to ulehčí, tak tady vám ukazuji, že jsem členem konference politických vězňů, a to totálně rozzuřilo a bylo vidět, že chce potom samopalu sáhnout, ale vidět, že tam je příliš moc lidí, ale bylo to podle obličeje, bylo vidět, že asi měl dříve nějaké problémy s alkoholem, protože ty rysy byly takové ty klasického toho opilce, takového toho vysušeného prostě z tohoto. A kolem byli takový dva mladí kluci, číslo 33 82 68 a 33 20 99, a já jsem mi říkal, vaší povinnosti, když vám oznamuji, že Kužil je vrah politických vězňů ve smyslu paragrafu 140 ve 4. odstavci podle trestného zákona a organizátor šíření pornografických pedofilních filmů, tak vy máte právo, teda povinnost podle paragrafu 8 odstavec 1 poslední větě, máte povinnost toto zaregistrovat a začít vyšetřovat a máte oznamovací povinnost. Tak ten byl úplně říšní, vzteklý tam ten, co vypadal jako ten ožralý nacista, to je ten číslo 322 694, tak to bylo vidět, že prostě opravdu by začal střílet, neby tam ti lidi, protože bylo vidět, že zřejmě asi o tom ví, že ten Tomáš Kuželina je pedofil, nebo obchodník s pedofilními filmy. Ostatně stačí se podívat na jeho výpověď, kterou učinil v médiích, jakým způsobem se dostal k STB, že to bylo, že přišli za ním v souvislosti s jeho některými činnostmi, když se narodil jeho syn. Takže asi tím ho pravděpodobně STB drželo. Proto teďka taky mohl takhle velice dobře s těmi pedofilními filmy obchodovat. Ale je zvláštní, že jak ten Švejda, tak ani ten současný nový Vondrášek, prezident, policejní je řídí, takže ti jednoduše proti tomu nějak nezasáhnou. A bylo vidět na těch klucích, kteří tam jako byli s těmi starými, co vypadají jako ti ožralí nacisté, tak bylo vidět, že jsou takový hošánci, kteří bylo, jakoby bylo, že ano, my jsme ti, kteří jsme byli tím pedofilem nějakým způsobem řízení a obsluhování, a teďka jsme dostali, že zamlčený voz funkci. Protože nikdo z nich vůbec žádný zápis podání, prostě vůbec nic nebylo. Takže potom se těžko očekávat, že takovýto lidé se budou ozývat proti zločinům Fialy a podobných lidí, kteří vlastně ožebračují tady tuto zemi. Tak je to velice zvláštní, no. To je tak asi k tomu, já jsem tím mezi tím Petře přeposlal to povídání o tom plynu a je to takové dost deprimující, proto jako je to dost důležité a dokonce boj za ten levný plyn a dokonce jsem slyšel i program od strany domov, že ti řekli, že jestliže v Praze budou mít primátora, tak první den, co bude ten člověk primátorem, tak se jde do letadla a letí vyjednat okamžitě levný plyn. Ne od Němců, který tady mají monopol na ten třikrát tak drahý, jako se kupují, ale prostě přímo od dodavatele, než tady to, co jsou ty podvody z těch dříveška. A to pomím, ještě někteří lidi ignorují i to, co je, že některé ty převody majetkové kolem věcí, kolem plynu a podobně, že jsou všecko podvody, akorát, že to nikdo nechce slyšet, protože oni jsou většinou na tom existenčně závislí. No. Tolik asi k tomu plynu.
Já si skočím si za chviličku k plynu. Já mám tady na tebe otázku z terénu, píše posluchačka Vlastislava. Prosím, zakládá se na pravdě, že hejtman kraje podepsal smlouvu s NATO o pronájmu letiště jak se jmenuje?
Pozdraví Mošnově?
Jo, v Mošnově. Máš nějak k tomu informace, Karle?
Nemám k tomu informaci, ale beru z hlediska logiky věci, kdo smí nebo nesmí jako smlouvu na tohleto téma podepsat, tak se domnívám, že jestliže to letiště, které patří státu, respektive všechna letiště, která jsou státu, ať je to jakýkoliv stát, včetně státu Vatikán, akorát, že to asi tak moc nepraktikuje, tak všechna letiště jsou řízena jakoby státně, ale ve skutečnosti státně ve prospěch armády, že to letiště je díky civilním letům udržované, ale neustále připraveno, že kdyby náhodou to bylo potřeba, tak se to okamžitě použije. To je taky vysvětlení, to je taky jedna těch škol, co jsem studoval, tak tam bylo vysvětleno, jakým způsobem, proč jsou letenky, nebo já nevím jak teďka, v době covidové, ale jak byly, že letenky do Spojených států byly vždycky jakoby o něco trošku levnější než jiné letenky do jiných zemí, že to často vycházelo, že let do Spojených států byl levnější než tady třeba po Evropě. A to bylo tím, že všechna ta civilní letadla jsou evidované jako potenciální přepravní prostředky pro okamžité použití pro přepravu armády někam do světa, kde je potřeba, že to bylo napůl jakoby vojenské to letadlo. To znamená stejně tak, že přednost má armáda, ale momentálně ještě armáda to nepoužívá, tak se to používá k civilnímu letectví. Takže stejně tak je to s tím letištěm, že pravděpodobně to letiště začlenit do systému pod naši armádu jako strategická záležitost, no ale jestliže jsme v NATO, tak je to součástí na to i tak, aniž by to ten hejtman podepisoval nebo nepodepisoval. Takže se spíše domnívám, že ten podpis toho hejtmana pravděpodobně byl asi k ničemu, protože to už všecko náš stát jako ministerstvo obrany v rámci protokolu o přístupu do společenství NATO, tak tam už by tady tyhle ty vazby na užití třeba toho letiště nebo něčeho, nebo jak třeba tady máme tam to u té hlavy, teďka si nespomínám, jak se to jmenuje, ten Rentířov, áno, že vlastně taky většinou americká armáda, když přes naši zemi přijížděla, tak tam to používala, protože to bylo zařízení kasárna NATO, ne Česká republika, je to České republiky, ale tím, že jsme součástí NATO, tak to slouží jako celému NATO. To je na tom Slovensku, tam je to sice trošku inačí, co jsme probírali s těmi letišti, tam to dodnes není vyřešené, ale v každém případě to je právě proto taky někdy ty letouny, když přeletali z nějakých těch cvičení, tak měli mezi přistání na letišti v Ostravě na nějaké to dočerpání pohonných látek nebo k čemu to všemu bylo. A to letiště v Ostravě taky je už taky vyzkoušené díky těm různým vojenským přehlídkám vojenské letecké techniky, že ano, všechna tato letadla tam mohou přistávat, no tak jestli tam přistávají letadla civilní nebo vojenská, stále je to od České republiky, ale v režimu ministerstva obrany. Takže ten hejtman, mám dojem, že to bylo asi něco navíc, čeho není potřeba.
No, je to dost podobná situace jako v 68., kdy bylo zapotřebí nasunout někde nějaká vojska Varšavské smlouvy, směrem k hranicím se západním Německem. No a vlastně ta žádost o svolení vládou Československa tehdejší, vlastně Moskva dělala jenom takový diplomatický krok, protože de jure podle smlouvy o Varšavská smlouva umožňovala, že to byla povinnost vlastně té členské země umožnit tyhle ty manévry. Ale šlo tam o politický akt, šlo tam o to, že tedy byl dotaz. Vláda reagovala, jak reagovala, pochopitelně rvali se o koryta a v důsledku psali zvací dopis, protože věděli, že to takzvaně pokákli. Takže to je stejný závazek teďko směrem k NATO, protože jsme-li v NATO, tak musíme umožnit pochopitelně pohyb vojsk NATO na našem území a poskytnout vlastně veškerou logistiku, včetně letišť. Takže je to takové, jak přesně Karle říkáš, pokud ten hejtman něco podepisoval, tak možná to souviselo spíš s nějakými technikáliemi, prováděcími, než že by se sepsala nějaká smlouva. Navíc hejtman vlastně nemá mandát za republiku podepisovat. Tak jo, teď se budeme... Srovnávám to s tou kauzou na Slovensku, jo?
No, tam by ten hejtman musel by mít pověření od vlády, aby za vládu něco podepisoval, ale stejně všechno to už je dávno, všechno podepsané, dohodnuté, takže tam jako hejtman maximálně, co by se mohlo stát, takže někde poblíže nějaká budova, která je v majetku krajského úřadu, která může sloužit jako ubytovací zařízení třeba pro ty vojáky, kteří tam, dejme tomu, nějakou dobu z nějakých důvodů jsou. To je asi jediná možnost, co by mohla být. Jinak jako tam není, že a většinou, ale krajský úřad jako takový, ten má spíše zařízení medicínského charakteru nebo takové ty různé, některé ty sociální ústavy nebo některé ty střední školy a podobně. Takže jestli tam nějaký ten domov mládeže poskytnou, že jsou prázdní, tak poskytnou to, tam nejsou děti, takže to poskytnou armádě. Ale to je spíše, počítám to už z mojí strany spekulace, podle mě prostě žádné jednání armády nějakého cizího státu z hejtmany prostě není.
Tak vezměme si situaci otevřené nebe, kdy nám tady lítají drony, lítají nám tady speciální letadla, která nám tady práškují kde co, sypou nám tady na hlavu kde co. Kdyby jsme měli uzavřené nebe, což by jsme byli tak trochu neposlušní členové na to, ale ta varianta existuje, tak by pochopitelně tady nemohla operovat absolutně nekontrolovatelně armádní letecká práškovací, sprejovací služba.
Protože já si myslím, že nikdo asi tady nic moc asi na nás nic moc nesype, protože myslím, že škodici stačíme sami různýma šílenostma na to, ještě aby nám někdo něco platil za to, že nám tady bude něco
sypat. Ale to by jsme otevřeli téma, které se jmenuje Chemtrails a pochopitelně...
Já jsem o tom slyšel, ale tak jako beru zase zezelou to, že každá věc, která se dělá, vždycky to musí někdo zaplatit. A to si vždycky, ten, kdo to platí, tak vždycky každý ze státních úředníků, který něco, když má platit, tak vždycky první myslí na svoji vlastní kapsu.
Musím tě, Karle,
ale... Takže se nikde nestalo a tak dále.
Musím tě opravit.
Mám zkušenosti s mojí z NKU, že prostě...
To neplatí stát, Karle, to neplatí stát. To platí Big Pharma a další. Takže téma Chemtrails s tebou probírat nebudu, vidím, protože já ti spíš pošlu nějakou dokumentaci k tomu, aby si se studoval, protože třeba máme tady doznání, já jsem tady měl také v pořadu, máme tady Chemtrails doznání, máme to i na webovkách Volím domov, doznání v podstatě šéfa teď nevím, jestli to byly tajné služby nebo co, který tam přímo vyčísloval, kolik to stálo americké daňové poplatníky, to, že jim sypali na hlavu srágory, které jim způsobovaly nemoci. Jo. Ale to není dnešním tématem. Pojďme od toho plyn. Plynová záležitost, ty jsi mi poslal, pochopím, ono to je mluvené, takže já se teď nemůžu až tak úplně přehrát. Ale k plynu, jo. Zajímavá informace proběhla včera z nějaké tiskovky nebo z čeho, kde Piotr Fialkin řeší vláda. Vláda řeší. Pozor, jo, to, už tohle to je vtip. To je jako, když někdo řekne, policajt se zamyslel, jo. Tak prostě vláda řeší. To je naprosto stejný adekvátní vtipek. To je vtip na druhou. Tak vláda řeší a ujišťuje občany, že nemusí mít obavu, že by někomu byla zima, jo, protože plynu bude dost. No tak ono za ty ceny se ho moc nespotřebuje, to je pravda. Takže z jiného rozhovoru, protože třeba Topol, bývalej předseda vlády, Topolánek, to je tam od vás ze severu, tak...
Ano, je tady...
Jo, on je šéfem asociace tepláren, jo. Každý dostal nějakou trafiku, pochopitelně. No a on byl přizvaný do rádia, já jsem to poslouchal, on byl přizvaný do rádia, jakoby k tomu plynu, včera byl nějaký speciál na Radiožurnálu, tak jsem to poslouchal, protože jsem cestoval. No a on se tam vyjádřil, že v podstatě jako plynu je dost v uvozovkách a že třeba, myslím, Karel Komárek, nebo jak ho jmenoval, což je zase známé jméno a zase je to trafika, že má nějaký zásobník.
Karel Komárek není trafika, on je opravdu provozovatel některých těch energetických
zdrojů,
tam jsou i, nejenom to, ale on má třeba podíl, on je, nevím, jestli majitel, nevím, jak to je, na Moravské naftové doly, oni se takové, odkud se ten plyn a nafta těží taky u nás na našem území, s tím, že toho plynu teda není moc a co se týká té nafty, tak to je nějaká speciální, která se používá hlavně pro účely výrobků pro medicínu, jako nějaká, přesně tak.
Je to čistý hodně. No, já jsem jenom chtěl říct, že teda tam z toho vyplynulo, že jako Komárek toho má dost, takže my máme jakoby, nebo vláda říká, že máme plyn, ale to je plyn u soukromých majitelů, to jsou ty kapacity u soukromých majitelů těch, jak se tomu říká, plynojemů nebo těch zásobníků plynu. Takže stát nad tím nemá žádnou kontrolu, aby řekl, my ten plyn tady máme pro naše občany za tolik a za tolik. No a pak stát může tak akorát doufat, že ten dotyčný ten plyn uvolní za nějaké peníze a tak dále, a tak dále. Čili jakýkoliv vliv státu tam vlastně není, ale stát to vydává, jakože se postaral. Další perla vyplynula z toho, když jakoby Piotr Fialkin informoval, že další ESO, který vytáhl z rukávu, jako ten velký státník evropského, možná světového formátu, tak je to, že vláda řeší nezávislost na ruském plynu. A prvním krokem k té nezávislosti jsou dodávky plynu ze Srbska. Nedávno jsme tady měli článek, který jsem komentoval a bavili jsme se tady o tom, že Aleksandr Vučić, bývalý předseda vlády Srbska a dnes tedy prezident Srbska, udělal a dohodl přímé kontrakty skrze Vladimíra Putina s dodavateli plynu z Ruska. A Srbsko má plyn de facto za stejné ceny, které byly, dejme tomu, 2 roky zpátky. A my si tento plyn od Srbska, to je ruský plyn, pochopitelně.
Ano.
My si tento ruský plyn, aby jsme nebyli na tom Rusku závislí, jo, tak my si tento ruský plyn budeme kupovat od Srbů za standardní ceny, které budou na burze v tu dobu, a Srbsko na nás bude tvrdě vydělávat. Doteďka vydělává jenom Německo, teďko i Srbsko. A Fialkin toto sděluje národu jako řešení nezávislosti na ruském plynu. A stáváme se závislými na nejenom ruském plynu, ale na kontraktech o plynu, které si dohodlo Srbsko. A také jsme v závislosti, jestli nám to ty Srbové vůbec prodají. Takže my ze závislosti jedna děláme závislost na druhou. Úžasná politika. Já ti řeknu, že blbost, kterou předpokládá u nás občanů Piotr Fialkin, je nebetyčná. A opravdu si myslí, že jsme dementi, který neumí číst jakoby zprávy z mainstreamu. Pozor, to jsou zprávy z mainstreamu. Že Srbsko nakupuje plyn za dobré ceny nebo za staré ceny normálně od Ruska a mají kontrakty dokonce vyšší, než kolik potřebují, že? Tak to je ten důvod. No, Karle.
No, oni všichni mají jako dobré ceny. To je akorát to, že tam je ta špatná, to je to v tom materiálu, co jsem ti poslal, v tom zvukovém. Tam je to, že ti, kteří nám dodávají plyn, tak to nakupují za stejné ceny jako celá Evropa, plus minus nějaký ten halíř. Akorát my to máme za trojnásobnou cenu, která je díky špatným smlouvám, které byly uzavřeny v minulosti, tak díky tomu my máme za trojnásobnou cenu, než mají všichni ostatní. Takže z toho Srbska je zhruba plus minus stejná cena jako z to, co mají i ostatní, jako přes ty Nord Streamy a podobně. Tam je akorát, že to Srbsko je jiná cesta, která není přes Ukrajinu, protože tam je problém zase to ukrajinské území, ale zároveň taky v tom Srbsku by mělo být i napojení, aspoň teda, co se objevují zprávy, brzo napojení na bulharskou větev s dodávkami plynu a nemělo by to být jenom z Ruska, ale i z Azerbajdžánu. Takže většina těch zemí bývalého Sovětského svazu se většinou dohodli, že než každý by dodával zvlášť, že prostě ty trubky propojí navzájem a někdo pustí ten plyn, někdo pustí ten plyn. To je stejné, jako když teďka to, co se plánuje, jestliže některé ty formace, jako třeba i tady v Havířově, to je Havířově náš domov, jestliže bylo úspěšný, takže by to bylo stejným způsobem jako to s elektřinou, že elektřina je v té zásuvce jenom jedna jediná, stejně tak je jeden jediný plyn, akorát občan si vybere jako u dodavatele elektřiny, tak si vybere i dodavatele plynu. Což nemusí být pouze ten německý, protože jestliže ten rozvod je jeden jediný, no tak on si řekl, ale vy mě tam naspěte do trubek, tam ten azerbajdžánský, který jde přes Srbsko a tím pádem to mám za třetinu ceny, než to, co vy máte tam spajete z Německa. Tam jako ten monopol je u nás zakázaný, akorát, že to nikdo nepoužívá. Takže když město nebo soubor, skupina měst nebo občanů z určité oblasti, jako já třeba proto tady tohleto chci u toho mého obvodu 73, jestliže celý ten obvod uzavře smlouvu i s těmi městy dohromady se spojí a uzavřou smlouvu, že to ten plyn bude ze Srbska, z Azerbajdžánu nebo přes Bulharsko, to už je jedno odkud, ale je to tady jiná větev než od toho německého dodavatele. No tak potom je to jednodušší uzavřít hromadnou smlouvu a není to také narušení toho embarga, protože na Slovensku s tím byl problém, že tam nějaká skupina začala taky takhle kupovat plyn od někud jinut a i hned je zavřeli z důvodu porušení embarga, i když nikdo neví, co vlastně z jakého trestného činu se dopustili. Ale tam je to, že to byla firma, která na tom obchodovala s plynem. Když tady to je, to není firma, ale tady tohleto by bylo v případě toho úspěchu u voleb, by to bylo konzorcium měst a zastupitelů, které by pro své občany, nebo ten senátor pro občany v jeho obvodu, takže by zajistili plyn od jiného dodavatele, který je za třetinovou cenu, než je ten z toho Německa. Takže to je otázka toho, že je to sice jakoby ze Srbska, ale ve skutečnosti to proudí od různě jiných možností. Bohužel je stále to, co je podvod dělaný na lidech, že tvrdí, že ten kapalný plyn z těch terminálů, že bude proudit. To je nesmysl, protože minimálně 4 roky, a to je nejrychlejší varianta, bude trvat, než ty terminály vzniknou. Ono už jich sice 6, ale těch 6 terminálů je pouze doplňkových, kdy se počítalo, že to bude jenom nouzově doplňkové k ruskému plynu. Takže je to stejné, jako kdybyste napojili na vodovodní trubku, co máte doma, tak se napojili na to sídliště. Prostě jednoduše sídliště potřebuje mnohonásobně víc než jako ty terminály. A tam je ještě další věc, o které se málo ví, že jeden z těch terminálů je třeba v Portugalsku. Ale z toho Portugalska to jde pouze na území Francie a nejde to dál. Takže tam nelze taky počítat s tím, že to už zase z těch 6 terminálů, které jsou hotové, zase jeden odpadl, protože jenom pro část Evropy, jenom pro Portugalsko a Francii. Takže proto je dobré, když jsou tady ty možnosti brát ten plyn odinut, ne od Němců, přes tu německou burzu. A navíc taky už zaznělo v některých těch diskuzích, že to, co jsme dali tu kauci na tu německou burzu za elektřinu, za tu kauci by jednoduše ČES mohl vykoupit všechny ty akcie a mohl by být normálním státním podnikem, protože se jedná o strategický podnik, což se ukazuje teďka při těch současných cenách, co máme. Že bychom měli svoji vlastní elektřinu a ne nějaký kšefty s předněmce a tak dále.
Čím dál tím víc se to ukazuje a potvrzuje. Karle, taková myšlenka, jo, je zvláštní, jakože se řeší ten ruský plyn, ta nezávislost. Za celou dobu, kdy jsme takzvaně závislí na tom ruském plynu, nenastala situace, kdyby Rusko, a pochopili jsme mu okopávali kotníky různýma kauzama, Ricinová, já nevím jaká, plivali jsme na Rusko zleva, zprava, z vrchu, ze spoda, tak Rusko nikdy nám ten plyn nevyplo, ani nám nezastavilo ropu, protože když je válka, konflikt, studená válka, ať to nazveme jakkoliv, tak obchodování vždycky funguje. A i za války v podstatě válčící strany spolu obchodují. Jo? To neznamená, že se úplně všechno odstřihne. To je to, co teď dělá Evropa. Je absolutně proti všem ekonomickým pravidlům, protože uvalování sankcí na Ruskou federaci nemá absolutně žádný vliv a nespůsobuje problémy Ruské federaci, ale znatelně trpí ekonomika Evropské unie. A ono to je vlastně jenom takové kliše, protože největší hráči Francie, Německo obchoduje živě, jakoby obchodují živě s Ruskou federací. A jenom takový, kolik je hodin, já to nemůžu říct, takový oušlapkové a uchcapkové, jako jsme my, tak jako ještě než papež, jak se říká, tak dodržujeme ty sankce až za roh. Takže ono je to velmi složité, ale třeba co se týká palivových tyčí, jo, do jaderných elektráren, o tom se třeba vůbec nemluví, že jsme plně závislí na dodávkách palivových tyčí z Ruské federace. Protože jsou prostě kvalitní, fungujou, nekroutějí se, jako ty, když jsme zkoušeli brát odinut, tak málem došlo k obrovskému problému. Čili tam jsme taky 100% plně závislí, ale nikdo to neřeší. Proč? Protože se to nedotýká tak úplně občanů České republiky, co se týká té cenotvorby. Toto s tím plynem je absolutně nafouklá kauza. To je vyvolaná krize jenom tak, jako byla vyvolaná zdravotní krize covidem a následně ekonomická krize, kterou to přineslo. Tak vlastně je vyvoláván další stupeň ekonomické krize a v podstatě borcení západní ekonomiky skrze tento nesmysl, který se zove závadný ruský plyn. Plyn nemá ideologii, plyn není politik, plyn není ani nějaký nacismus, fašismus, komunismus, socialismus, kapitalismus, imperialismus. Prostě plyn je plyn. A dodává ho ne Ruská federace, ale dodává ho Gazprom. Dodává ho obchodní organizace, pochopitelně, která má zájem, aby ty obchody fungovaly. Čili ta závislost se v uvozovkách, ta závislost se pochopitelně hodí do té míry, že jsou jakoby standardně nasmluvané odběry a že ta obchodní logistika nějakým způsobem funguje. Nicméně ty sankce Evropské unie a vůbec to, co se děje, tak ty přivedly Rusko k takovému zajímavému kroku, kdy tedy dali čuchnout tak trochu, co se stane, když se Rus naštve, jo? Kdyby se chtěl naštvat. Rusko nezavřelo kohouty nám zavřel Zelenský, čili Ukrajina. Ale Rusko pochopitelně oznámilo, že má problém s turbínou a ten Nord Stream v podstatě byl odstavený, přestal proudit plyn. Turbína byla odeslána do Kanady k výrobci. A teď přichází ten monumentální šachový part diplomacie Ruské federace, kdy vlastně ta turbína nemohla přijít zpátky do Ruska, aby sloužila Západu v dodávce plynu. Protože byly sankce, bylo embargo. Takže Kanada musela požádat o výjimku z toho embarga, aby mohla Rusku dát tu turbínu.
Ale to ani nežádala Kanada, to žádalo Německo.
No protože Německu o to šlo nejvíc, jo.
Přesně tak, protože v podstatě Německo je na tom závislé prakticky stejně jako my, akorát, že Německo má ten průmysl více, nebo ty potřeby toho plynu jsou mnohonásobně širší, než máme my. I když jako ta závislost teďka přepočtu obyvatel bude zhruba přibližně stejná. Hmm. Ale to, co říkal ty ještě s tím jádrem, tam je ještě navíc to, že ono sice se říkalo, že Buffett si odkládá nějaké peníze na to, až se bude vyprodávat Evropa. Levně zkrachující firmy a podobně. Ale na druhé straně, Amici taky nejsou na tom dvakrát nejlépe v tuto chvíli, takže kdo věci náhodou to, co jsou ty peníze z toho plynu a ropy v Rusku, tak jestli náhodou se nehromadí na to, aby ti Rusové potom vykupovali levně evropské firmy a tím pádem měli zajištěný odbyt z hlediska moderních technologií, třeba které nemusí být tak na takové, mohou být teda na vyšší úrovni než ty ruské technologie. A proč by si to oni nemohli levně koupit ve zkrachovalé Evropě? Takže proto je taky se domníváme, si náhodou ti lidé z vedení Evropské unie nejsou zaplaceni Ruskem, aby to dovedli zu grunt, aby to všechno zkrachovalo na základě jejich rozhodování a tím pádem oni měli možnost levně nás skupovat, vykupovat. To taky nikdo neuvaží nad tím. Ale vedle toho připomínám ještě to jaderné palivo. Ono v tuto chvíli se objevily informace na webu, že ani Američané do svých jaderných ponorek na jejich pohon nemají dostatek paliva, které bylo dříve, měli i oni z firmy, ale nakonec je zavřeli a spoléhali na to, že to vždycky levně koupí od Ruska. Takže všichni ti, co protestují proti Rusku, ať jsou to Amici nebo Evropa, tak všichni potřebují jaderné palivo, které vyrábí, je vyráběno pouze v Rusku v tuto chvíli, protože ostatní se na to vykašlali, že je to drahé, respektive nebezpečné a že to dělají všechno bez nějakých těch různých obstrukcí a podobně, že spolehají na to, že prostě od toho Ruska to vždycky dostanou. No, když Rusko řekne ne, no tak řekne ne, no ale na druhé straně embargo je na to, aby to bylo nějakým způsobem poškozováno to Rusko, ale ve skutečnosti zatím to všechno vychází, že poškozování jsou jiní a ne Rusko.
Tenhle případ s tou turbínou jakoby přesně odhaluje podstatu těch sankcí, jo. To je jenom tak jako takový střípek, kdy ta Ruská federace dala na odiv tomu světu, proti komu vlastně oni dělají ty sankce. Že vlastně na tom to bylo nádherně vidět, jo. Protože Rusko mohlo říct, tak turbína je odeslaná, nová nepřišla, je tady to embargo. Nakonec my jsme se rozhodli, že to embargo sami proti sobě budeme dodržovat, tak my ani nenamontujeme a my ani nezaplatíme.
Ano. No, přesně tak. No, stejně nemáme to ani zaplatit. S čím? Protože nám zablokovali účty.
No právě. Takže asi budeme se přejít nějaký borec a vykešujou to. Ale to je opravdu taková ochutnávka té typicky ruské politiky, kdy Rusko si umí počkat na takový ten správný okamžik, kdy ty některé věci prostě použijou. Jo? A tady prostě, když ty si řekl s tou ponorkou, já už to vidím, jak prostě Pentagon odesílá ostrou žádost do Kremlu, aby Kreml se přimluvil, aby dostali jaderný palivo do ponorek, kterýma chtějí zaútočit na Ruskou federaci. Jak dědeček Biden prostě žhaví červený telefon Vláďovi Putinovi a říká, hele Vladimíre, prosím tě, my vás chceme rozstřílet, prostě a my nemáme tam čím doplavat, jako pošlete nám to palivo, protože my vás chceme zničit, jo. Buď tak hodný, prosím tě, dej nám to ještě v nějaký dobrý ceně, pošli nám letadlo s tím palivem, ať na vás můžeme zaútočit. To je šaškárna, člověče.
Přečíste úryvek toho textu, není to dlouhé, tak snad tím posluchače neunavíme. A jde, on se jednou mezi tím ztratil, takže já se k tomu ještě dostanu, ale je to v podstatě právě to z těch ponorek, kdy lidé si neuvědomili, že to jaderné palivo je opravdu nějakým způsobem závislé. Tak já to zase najdu a zatím můžeme pokračovat, potom se k tomu vrátíme.
Ano, dobře, tak já bych, než to najdeš, v klidu, Karle, než to najdeš, žádný stres, já zatím přečtu z toho materiálu Bezpečnostní briefing Evropské hodnoty Jakuba Undy, tak já bych tady přečet vývoj na české dezinformační scéně, jo. Já mám rád vtipy, takhle v pátek na večer, takže pojďme si přečíst. Témata české dezinformační scény z minulého týdne, jo. První bod. Válka v Ukrajině, válka v Ukrajině, byla dezinformátory popisována jako údajná porážka Západu. Česká dezinformační scéna totiž šířila nepravdivé informace, které vycházely z oficiální ruské propagandy nebo ze zdrojů ze samozvaných lidových republik o tom, že ukrajinská armáda prý stojí na pokraji totálního kolapsu. Tato údajná situace ukrajinské armády má symbolizovat onu porážku Západu. To je opravdu jedna perla vedle druhé. Bod 2. Dezinformátoři se rovněž zaměřili na zahraniční dobrovolníky bojující na straně Ukrajiny proti Rusku. Podle dezinformátorů se jedná o žoldáky, přičemž na sledovaných webech byly šířeny dezinformace o tom, že Západ do Ukrajiny rekrutuje i teroristy, například z Islámského státu. Třetí bod. Na sledovaných webech se také šířila nepodložená tvrzení, že Ukrajina přeprodává těžkou vojenskou techniku na černém trhu. Dočteme se tak například na serverech Pravý prostor nebo Cenzurovaná pravda. Já to ani nebudu komentovat, protože jsme to všechno komentovali. V podstatě je zajímavé, jak se snaží vyvrátit něco, co je doloženo i některými zprávami zahraničních pozorovatelů. Další vývoj v oblasti dezinformací. Centru proti terorismu a hybridním hrozbám byla zúžena agenda. 1. července bylo přejmenováno na Centrum pro hybridní hrozby a nově se bude věnovat pouze problematice hybridních hrozeb ve vnitřní bezpečnosti. Centrum tak uvedlo v tiskové zprávě a informovalo na svém tweetovém účtu. Spolek Ne lež, jehož cílem je omezit šíření dezinformací, rozšířil svůj seznam dezinformačních webů o regionální novinky. Jedná se o skupinu stránek, jako například Ústecké novinky, které se tváří jako regionální zpravodajství. Ve skutečnosti se na nich obsah překrývá se známým dezinformačním serverem První zprávy. První zprávy i regionální novinky jsou uvedeny jako dezinformační weby a i v naší výroční zprávě o stavu české dezinformační scény pro rok 2021. Evropský parlament přijal nový soubor pravidel EU v digitální oblasti v podobě aktu o digitálních službách a aktu o digitálních trzích. Já myslím, že Undovi se ta akta prostě hrozně líbí. Konkrétně akt o digitálních službách například stanoví nová opatření pro boj proti nezákonnému obsahu online a povinnost platform na něj reagovat. Já vůbec nerozumím tomu, co tady píšou, člověče. Já jsem asi nějaký zaostalý, nebo co?
No, tam je totiž to, že právě všechny tyhle ty složky, co jsi říkal, tak zaprvé jsou v rozporu se zákonem o státním rozpočtu a vůbec organizačním řádu naší soustavy, ale oni dokonce nepoužívají na některé tou svou činnost, nepoužívají oficiální státní prostředky, ale používají různé zahraniční prostředky. Takže v podstatě by mělo jít asi pravděpodobně o špionáž, ale to zase nikomu nevadí. A to Centrum proti hybridním hrozbám, to už jsem k tomu psal i několik článků, to je obrovský podvod pro ještě od sociální demokracie a jejich lidí a napojených právě na staré struktury GRU a KGB, To dokonce už i někteří důstojníci, bývalí důstojníci STB se podívali, jak je možné, že tyto lidé existují a kdo je vlastně zakládal, že tam jsou rodinné vazby na bývalé sovětské okupanty. Takže potom se těžko lze divit, že prostě oni našli díru, pár lidí podpořili je a oni jim zase schválili, ano, my tady vytvoříme centrum, co na tom, že je to protizákonné. A vychází to z analýzy, kterou zpracoval pověstný zločinec Miloš Balabán, který stal se magistrem na Vysoké škole politické Klementa Gottwalda, to je Vojenská akademie v Bratislavě, a stal se magistrem oproti ostatním dříve, protože několik svých spolužáků udal a navíc kromě té školy vystudoval i Univerzitu Komsomolu v Moskvě. A tento člověk řídil dokonce roky Tomáše Zimu, který už v 17 letech, aspoň co je na internetu nalezeno, byl člen komunistické strany a statisíce a miliony, které on zpronevěřil při své činnosti, jak českých peněz, tak i z Evropské unie, policie záhadně stále ne a nevyšetřit. Naopak člověk, který byl napojený, nebo je přízeň bratranec od jedné půlsovětské občanky, matka sovětka, otec Čech, ale záhadně prošel přes frontu v roce 45 se svým otcem, jejím dědou, tak tato Čárová se jmenuje, nebo Jánošová za Svobodna, tak v podstatě ten její bratranec mě dokonce šel, mě ohlásil, že mě jde zastřelit, takže policie mě 11. prosince 2019 celý den musela se samopalama hlídat, aby tento člověk na mě nezautočil, než ho teda potom zatkli. Ale tohle to je prostě práce Tomáše Zimy a toho Balabána, který vytváří takové ty různé analýzy na to, co je a co není pro naši zemi bezpečné, ale ve skutečnosti vytváří uměle spoustu trafik podvodných činností, kdy nikdo neví, co vlastně ta organizace dělá, protože není to v souladu se zákonem, který by určil, ano, toto je přesně podle tohoto zákona a proto dělá se to a to. Ale teďka se už můžu vrátit, Petře, k tomu, co jsem říkal s tou a to, už jsem to našel s tím jádrem, že US, teďka cituji, US jaderné ponorky jsou závislé na ruském jaderném palivu. Koncem roku hrozí v USA nedostatek elektřiny v důsledku porušení dodávek ruského jaderného paliva do amerických jaderných elektráren. 46% světové produkce jaderného paliva ovládají Rusové. Jednou z nejohroženějších zemí je při přerušení dodávek podle USA Česko. Tak si představte, dva vysoci představili US Deep State, experti na jaderné palivo a výrobu jaderných zbraní, tady jsou i jména, včera oznámili, že Západ je kriticky závislý na dodávkách ruského uranu a že reálně hrozí, že velká část území Spojených států se ocitne koncem roku bez elektrické energie, protože v USA se vyrábí elektřina z atomových reaktorech z ruského jaderného paliva. Tady je přiložena mapka u toho článku. Pan Dalber byl důstojníkem na atomové ponorce a ředitelem JP Morgan a Edmund Brown byl zase u Obamy náměstek pro jaderné energie. Oba experti potvrdili, že přerušení dodávek ruského uranu na západ vyvolá katastrofickou situaci. Prý dokonce nebude možné vyrábět dostatek paliva pro US jaderné ponorky, protože i tato výroba je závislá na dodávkách ruského uranu. Situace na celém světě podle toho bude podobná, protože všech 439 civilních jaderných reaktorů je nějakým způsobem závislých na ruských dodávkách. Rusko totiž sice těží pouhých 6% světového uranu, ale ovládá 40% obchodu s takzvaným obohaceným uranem. Rusko vlastní 46% světových kapacit pro obohacování uranu. Vytěžit uran tak není pro svět problém. Problém je ale, že ten vytěžený přírodní uran obsahuje pouze 0,7% izotopu U-235 a proto je nutné ji takzvaně obohatit na 3 až 5% obsahu U-235 a teprve potom se z něj dá vyrábět jaderné palivo nebo jaderné bombičky. A to bez Ruska nejde, nehledě na to, že další obohacovací kapacity jsou v Číně a Iránu a tyto země drží s Putinem masu. Na vině vzniklé uranové závislosti západu na Rusku je Obamova administrativa a bruselští plánovači. Obama v roce 2013 nechal uzavřít poslední americkou obohacovací továrnu a od té doby jsou americké jaderné ponorky, výroba jaderných bomb a výroba jaderné energie závislá na starých zásobách obohaceného uranu a ruských dodávkách. Zásoby brzy dojdou a obohacování uranu se v OSA podaří uvést do částečného provozu teprve příští rok. V Evropě je situace ještě horší. Bruselští maoisté sabotují celý sektor jaderné energetiky už celá desetiletí. Asi proto není náhodou, že Německo nyní odstavuje svoje poslední jaderné elektrárny a že oznámilo, že se stejně už nedají udržet v provozu, i kdyby někdo chtěl, protože prostě už není žádné další palivo do jejich reaktorů. Oba experti označili za nejzranitelnější země případně narušení dodávek ruského obohateného uránu na světový trh Česko, Finsko, Turecko a Ukrajinu. Dalo by se tam ještě pokračovat, je tady, ale tak z toho je jasné, z toho, co jsem přečetl, že opravdu i v této oblasti, kdy se říká ano, však my máme tady ještě jádro a tak dále, máme, ale zase jenom z toho Ruska. Takže je to takové, dalo by se říct, jenom hraní odvádění pozornosti namísto toho, aby se lidé postavili proti těmhletěm podvodníkům, kteří nám tvrdí, co všechno, jak se zdržuje a proč se zdržuje, a že to není otázka to, že by to bylo opravdu, ale to je otázka spíše jejich různých kšeftů a podobně, protože když si vezmeme, že ten plyn, například to, že jsme tady začali s plynem, je třikrát tak drahý, než bere ostatní Evropa, komu zůstávají ty peníze? To je německá firma, ta, která to tady nám to prodává za třikrát tak, než je to nakupováno jinde ve světě. Ale na druhé straně ti Němci taky v podstatě už jim dochází, že ten plyn je sice drahý a že mnozí na to nebudou mít, ale ve skutečnosti je to otázka to, že neustále se dotuje kde jsou možného, ale aby se dotovali vlastní občané v té zemi, ať je to v Německu nebo tady u nás naši občané. To jednoduše není, prostě pouze se to přeprodává, pár kšeftařů na tom bohatne a my všichni na tom chudneme. Takže prostě tyto volby mohou ukázat, ano, že my máme jinačí zájem, my chceme, my občané, je to naše země, takže my si ji chceme ovládat a řídit a ne, aby nám to tady řídili a rozkrádali nějaké mafie.
No Karle, asi kdyby americká armáda přiznala, že naše tady štěstí přišlo. Kdyby Pentagon přiznal, že jejich ponorky jsou závislé na tom, vyjedou, nevyjedou, pokud budou mít palivo. Liško, ty tady nemůžeš číst, že jsou závislé na palivu a jejich ponorky nevyjedou, pokud nedostanou palivo od Ruské federace, to by se asi celý svět potrhal smíchy, člověče. Upřímně, čekal jsem ledacos, ale až takovou závislost jsem nečekal. Ale my, Česká republika, přestaneme být závislí na ruském plynu. To je taková ta komedie zastírací, kdy v podstatě je to jenom opravdu asi o velkém smíchu, no.
No, spíše velkém pláči, protože totiž vždycky je otázka toho, co všechno tyto podvody v Fialové skupiny mají zakrývat. Či je to kšeft ve prospěch koho?
No počkej, protože... Karle, promiň, že ti do toho skáču, jo, ale třeba dneska mi přišla informace, že za zavřenými dveřmi se snad údajně jedná o tom, že bychom nakupovali F-35, jo. Protože je nouzový stav, tak se všechno dá rozkrást, jo. Strašný.
No já myslím, že nouzový stav v tuto chvíli není, že ten už skončil, jako, že ten už není proto důvod, že už i ti Ukrajinci začali jezdit domů na prázdniny od nás, takže a tím, že to je viditelné, že opravdu je to celé podvod, tak teďka už se to těžko udržuje, potřebuje nouzový stav kvůli Ukrajincům. Nehledě na to, že Ukrajinci jsou pouze ti, kteří jsou bílí, ti, kteří jsou Ukrajinci cikánského etnika, nebo jak oni říkají, Romové, byť to nejsou Romové, jsou to Ukrajinci, tak ti, s těma se už moc nepočítá. Na druhé straně, jestliže tady běžně jezdí na dovolenou v rámci bojů, prostě ti azovští s potetování a hákovýma křížema, no tak potom jako už se těžko udržuje to, že tady je nouzový stav. Ten nouzový stav by byl kvůli tomu, aby tady oni v pohodě ti potetování s hákovými křížemi mohli jezdit na dovolenou, anebo se ukrývat před tím, a než počkat, než si tam vybijou ty ostatní, co tam zůstali jako na té Ukrajině. Ostatně včera jsem měl velice zajímavou diskuzi s pár lidmi, týkající se i Ukrajiny, že většina těch Ukrajinců, co tady jsou, jako už nějakou dobu, co tady pracují, ještě dřívečka zajímavé, tak ti jsou všichni zděšení, říkali, vy nevíte, koho jste si to sem nebrali. To jsou všecko ti nacističtí zločinci, před kterými jsme my z Ukrajiny utekli.
Ano, o tom jsme si Karle tady bavili.
No, 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 přesně tak. A že teďka se to obuje znovu a znovu a znovu, že v podstatě Fialová banda právě podporuje tyhle ty nacisty, kteří
třeba je budou chránit potom.
No, nejde je chránit, protože oni si udělali sami pro sebe, protože stačí si vidět, co všechno si oni, ty takzvaní nacisté, dovolí, jakože prostě, že oni mají na všechno zdarma právo a tak dále. Samozřejmě to jsou většinou takoví ti, kteří nežijí v těch různých nouzových podmínkách, jako jsou ti, kteří opravdu utekli před ozbrojeným konfliktem, že tam u nich jako doma, to znamená, to je na východ od řeky Dněpr, že tam opravdu je nebezpečno. A ti žijou někde skromně mimo ty hlavní města a ty nejezdí v těch drahých autech a nejezdí pravděpodobně na prázdniny s tím Jančurou tamhle zpátky na Ukrajinu.
Karle, promiň,
se vrátí.
Promiň, ale teď jsme se dotkli tématu, které je velmi citlivé, protože 8 let se střílelo do dětí, do žen, 8 let se střílelo do starců, nikomu to nevadilo. Někteří asi pracovití slušní lidé z Ukrajiny hledali útočiště třeba tady v České republice a utekli sem před těma zločinnýma bandama a před těma, kteří by je podřízli jenom za to, že odmítli hajlovat a nechat se potetovat, anebo prostě by nepřiznali, tak jak jsme viděli některá videa, jak se to děje na Ukrajině, jak tam úřadujou tyhle ty hoši, kteří nutí obyvatelstvo k takzvané nacistické poslušnosti. Tito lidé, kteří sem utekli v průběhu těch 8 let, tady byli vykořisťovaní. Tady dělali za polovinu. V nemocnici uklízela paní doktorka jako uklízečka a k ničemu ji nepustili. Prostě to, že je medicínsky vzdělaná, ani sestru nesměla dělat. Dělala tam uklízečku. Ukáčka se tady zaměstnávala prostě za poloviční platy. Vodírali je tady. Ale to byli vlastně ve skutečnosti opravdu uprchlíci, protože oni prchali před nacistickou zrůdou a utekli sem a tady se jim dostalo takovéto přivítání. A potom ti panáčci, kteří vlastně před kterýma utekli, a to zase jsme už říkali s Marií, vzpomeňte si, když jsem měl tady Marii nedávno ve stánutě přečítek, tak vyprávěla o té Ukrajince, která k ním chodí uklízet, jak plakala, že v podstatě zle je, protože ty, před kterýma utekli, tak se sem teďko vlastně dostávají jako takzvaní uprchlíci s veškerou podporou našich úřadů a pochopitelně i s ekonomickou podporou. Karle, není to třeba tak, že ty vlastizrádci a zločinci ve Fialově vládě, včetně premiéra, nespolíhají se oni na to, že si nakonec, tak jako na Ukrajině, že si postaví nějakou silovou složku, nějaké ochranky z těchto hajzlíků, který je budou chránit před třeba tím, aby je někdo zlinčoval, nebo aby je někdo odsoudil? Mně to tak, když přijde, že oni si tady začali vytvářet svoji kumpačku, která potom bude rovnat ty, kteří budou třeba kritičtí, jo?
No stačí prostě ne kumpačku, ale pro svůj vlastní mocenský systém, který v podstatě je tolerovaný jak našimi bezpečnostními složkami, tak i naší vládou, respektive netolerovaný, ale podporovaný. Ovšem to je to, co jsem říkal, jak můžeme chtít nějakou ochranu před nějakými zločinnými živly policisty, kteří organizují obchod s pedofilními filmy. A navíc je řídí vrah politických vězňů, jako je tady krajský náčelník Tomáš Kužel v Ostravě, a nebo stávající nebo i předchozí prezident policejní, kteří vědí přece, co jich podřízení dělali, že jsou to pedofilní zvrhlíci a vrazi politických vězňů. Takže potom je těžko lze očekávat, že by nás ochránili před nějakými hákovými křiži potetovanými azovšeky a podobně, kteří si tady udělají svoji vlastní strukturu, kterou v tuto chvíli už náš stát nejenom, že toleruje a finančně podporuje. Natolik, že teďka stačí, když se chcete zajet na Ukrajinu, Tam se nevejdete, protože tam teďka jsou na prázdniny pouze Ukrajinci, kteří tam odjíždějí z Prahy ve velkém. Jan Čura vycítil kšeft, tak je tam pravidelně vozí vždycky, tak jako vycítil kšeft, že lidi jezdí do tamhle do Chorvatska, tak tam udělal speciální vlak, tak teďka udělal speciální vlak pro Ukrajince na Ukrajinu, protože všichni jezdí na prázdniny domů.
Karle, teď by si měl jako bývalý pracovník NKÚ, tak bys měl zavětřit, jo. Vít Rakušan a vysoký komisař OSN pro uprchlíky podepsali 27. června dohodu o daru ve výši 25 milionů korun na pomoc vnitřně vysídleným osobám v Ukrajině. Jo. Dar 25 milionů tedy byl věnován úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. V jeho čele stojí Filippo Grandi a pomůže lidem, kteří byli nuceni kvůli ruské invazi opustit své domovy, aniž by překročili hranice Ukrajiny. V Ukrajině je zhruba 7,7 milionů vnitřně vysídlených osob. Pomoc půjde přímo na aktivity toho UNHCR, toho úřadu, které pomáhají poskytovat přístřeší Ukrajincům postiženým válkou. Ministr vnitra k pomoci uvedl, většina těchto lidí pochází z míst intenzivních bojů a jejich domovy prakticky neexistují, takže jsou vděční za jakoukoliv pomoc. Finanční prostředky věnované té OSN organizaci pochází z balíčku humanitární pomoci pro Ukrajinu, který vláda České republiky schválila 25. února 2022. Pochází rovněž z rozpočtu ministerstva vnitra. To smrdí tunelem jak prase, Karle, co?
No, to není ani tak tunel, to je spíše legalizace dalšího rozkrádání, to je ještě to, co jsme s kolegou dávali dohromady a stále ještě to není dotažené do konce. Jak se dávaly obrovské statisíce a miliony na podporu takzvané běloruské opozice, to bylo tehdy, kdy někteří lidi se v ulicích bouřili proti Lukašenkovi, a my jsme tady nesměli vycházet, že tady řádil covid, ale na Bělorusko je jiný stát, tak tam covid neřádil, že kdyby opravdu Lukašenkovi šlo o potlačování nějakých těch lidských těch demonstrací, tak jednoduše řekne, seďte doma, máme tady karanténu, ale ne, prostě tam covid, tam ne, Lukašenka asi covidová mafie neuplatila, takže tím pádem jako nemusel tady tohle zastanovat. A tedy právě bylo to, že jsme zjistili, že vlastně většina těch peněz jakoby jde do Běloruska, ale ve skutečnosti není problém, hlejte, my ti dáme 5000 dolarů, ale ty nám z toho 4000 vrátíš, to by zůstane 1000. A takhle se prostě promývají peníze. Jestliže vnitro má tyhle ty nekontrolované různé věci, já třeba jsem tam nastupoval, měl zájem nastoupit jako na místo supervizora, ale to byla obrovská spousta trestné činnosti, která dodnes není dořešena v souvislosti s tím, co se dělali za podvody, když já jsem tam měl by nastoupit jako supervizor, protože jsem mám praxi z Nejvyššího kontrolního úřadu, ale je pravda teda, že jako správný profesionál by v životě prostě nekryl všechny tyhle ty pedofilní zločiny, včetně těch různých zlodějen finančních, respektive podvodníků, kteří se vydávají, že jsou tam kdo ví co, ale v skutečnosti je to klasická zlodějna ve prospěch svých vlastních známých, ať známých veřejně nebo neznámých veřejně, ale známých od těch politických stran, to jsou ty různý CTA a podobně. A stejně tak na volné prostředky, že se pošlou někam, jakoby, ale ve skutečnosti z toho 80% jde zpátky tomu dárci, který to dal. Takhle se to běžně dělá. Akorát, že bohužel zjeně ví, že já tyhle ty věci už jsem několikrát i odhalil, no tak prostě tady tohle, co se jednoduše se to výběrové řízení i za cenu rozsáhlé trestné činnosti vyšších úředníků ministerstva vnitra se jednoduše udělalo pár podvodů. Takže tuším asi kam, jakým způsobem ta pomoc tomu komisaři jde nebo nejde. Protože když by opravdu by šlo o to vysídlení, nebo o ty lidi vysídlené, tak první co je, tak se nějací úředníci z ministerstva vnitra ale kteří, nebo nějaká charita, která je opravdu charitou a ne jako takový ti biznismeni z Člověka v tísni k řízení špionážními centralami, jako třeba, jak už někteří dokonce i přiznali, si ním pochlubili, že Člověkem v tísni jezdí od CIA a podobně. Takže jednoduše humanitární organizace, myslím charitativní, že by zjistili, co doopravdy ti Ukrajinci, kteří tam jako na území Ukrajiny jsou mimo to území, které v tom ozbrojeném konfliktu, by zajeli se podívat, co opravdu potřebují, to jim nakoupili a dovezli jim to. Ono takovýmhle komisařem, že se nějakému komisaři tam hledá nějaký, já nevím, nějaké peníze, to je v podstatě jako vyhozené. To není... Když si vezmu, to je to podobný případ, jako jsme nedávno se probírali, jak tam za 400 tisíc korun nějaká organizace vyslala na Ukrajinu nějaké pedlahve s vodou pitnou. Že vlastně voda stála asi 60 tisíc a zbytek byly náklady na všechny ty věci, co s tím souvisejí. Tak to je zářená ukázka, jak tady tyhle ty věci fungují. Většina takových těch různých charitativní, spíše teda církevního charakteru, organizací s tím už mají zkušenosti a mají tam dostatek dobrých lidí, kteří tomu rozumí a kteří opravdu pomáhají, to dělají pro pomoc a ne pro biznis. Proto taky většina těch rozumných organizací nebo z politických stran říká, že první, co je, tak zrušit všechny tyhle ty neziskovky a podobné organizace, kteří vydělávají na neštěstí druhých, kteří to vidí, že pomáhají ve skutečnosti, pomáhají, ano, pomáhají, ale pouze svým vlastním kapsám. Takže to je ten nějaký ten komisař OSN, je zhruba to samé blodě modrým, jak ten komisař OSN může přesně vědět, co přesně ty Ukrajinci, kteří jsou tam, jdeme tam utekli z těch místa těch bojů, co potřebují, nepotřebují. To prostě tam přímo na místě zjistí, a ne, že to tady někdo, tady máte peníze a dělejte si, co chcete.
To je právě to, co jim vyhovuje. Mít slepý budžety, se kterýma potom můžou úřadovat, rozumíš? Já si myslím, že by mělo dojít k tomu časem, že se zkrátka a dobře všechno bude muset dokládat. My se tady mluví o těch F-35, jo. A ono o čemkoliv. Já jsem viděl takovej z parlamentu, kde se jedna poslankyně obořila na Fialu, že hospodaří s penězi ne státu, ale občanů. A takže je potřeba, aby občanům skládal účty. Jako co se za to nakupuje, protože on řekl, že to je tajný prostě a že nakupují něco pro Ukrajinu a že to je tajný, jakoby, jo. Takže jako on se tvářil, že v podstatě pochopitelně všechno je legální. Takový ty zaklínačky, takový ty mantry debilní tam jakoby provozoval. Ale v podstatě je vidět, že to je banda zločinců, kteří rozkrádají veřejné finance neskutečným způsobem a ještě se tváří u toho, že dělají humanitární pomoc. Jo. Takže víme, za jaké, nebo víme, kdo způsobil, že cena elektřiny je taková, jaká je. Víme, že za šéfa ČEZu Romana, Roman se jmenoval, že jo?
Tak, ano, Martin Roman.
Martin Roman. On takže,
je tady původem tady z Havířova.
No, takže za jeho působení v ČEZu jako šéfa a za ODSáckého ministra průmyslu a obchodu se docílilo toho, že ČEZ šel obchodovat na tu burzu. Že ČEZ bude prodávat elektřinu skrze tu pobočku Lipské burzy, která je v Praze.
Takže, no, tam přece, ne, pozor, to ministr v tom neměl už prostě, jakmile se to osamostatnilo, ČES, tak on už obchodoval nebo jednal samostatně.
Bylo to posvěcený, bylo to, Karle, posvěcený ministerstvo.
Ta maximálně ministerstvo financí v rámci takzvaného většinového akcionáře může, ale to jsou pouze jenom některé organizační věci, ale to, kde ten ČES půjde nebo nebude obchodovat s čím a za jakou cenu, to už si ten ČES tím, že je akciová společnost, to už si to vedení určuje samo.
Prosadil to Roman, ODSáci, takhle. Budeme říkat, prosadili to ODSáci a zrealizovalo se to díky ODSce. Pokud z toho tečou nějaké takzvané boční odkládané finance, tak tečou asi ODSce. Když se podíváme, tak jsou tady dvě partaje, které způsobily největší škody a největší korupční kauzy za celou tu éru od té revoluce, a to je ODS a ČSSD. Některé k tomu přisluhovali, některé k tomu napomáhali a tak dále, ale tohle to jsou dvě partaje, které jsou zejména odpovědné za rozkradení majetku českého státu, za okrádání a ožebračování českých občanů. To jsou dvě partaje, které jsou stělesněné zlo. Je to, víme, jak to vzniklo. Prostě dva se dohodli. Jeden šel do čela ČSSD a druhý šel do čela ODS. A oni dva to dovedli tam, kam to dovedli. To byly dvě partaje, které tady rozkradly úplně nejvíc. Teď jeli tu politiku, že vždycky ČSSD ukázalo na ODSku. Oni ukradli tohleto. Pak se dostala do laufu ODSka a říkala, to ČSSD ukradla tohle. Občané 30 let jim tuhletu rétoriku a tohleto schéma jakýchsi očekávání pozitivních změn, když takhle pojmenuju, tak jim to žrali. A tohleto schéma přesně použila pětikolka při volbách, kdy prostě řekli, že špatně Babiš, a udělali z celých voleb, udělali Babiš antibabiš a v podstatě zase to postavili do tohohle světla. Jo. Už to nebylo ČSSD, protože tam se pracovalo a Babiš v podstatě nechal znemožnit díky Hamáčkovi toho ČSSD úplně pohřbili. Takže to už jako strana, která je vymeteno. No a ODSka pochopitelně zase nastoupila, že? Takže pokud má někdo pocit, že se tady rozkrádalo, kradlo a krade a rozkrádá, tak vždycky v tom hledej ODS. Teď už v tom hledej hlavně ODS. No, Karle, dneska se k tomu nedostaneme, už koukám. Mám tady, jak umyli hlavu Fialovi v Bruselu na komisi.
No, ono taky může taky to brát, že to může být taky divadelko pro média, že ve skutečnosti se slušně dohodli, to vždycky si tak...
Jo, taky to...
Já jsem bojoval statečně a ono ve skutečnosti
jasně.
Šlo o symbolickou dohodu, která jako velice rychle byla nějakým způsobem realizovatelná úplně jinak, než ve skutečnosti je tvrzeno.
Počkej, no tak, jako... hej, když už jsi to řekl, tak pojď teda zalovíme v paměti. Mr. Babiš bojoval o to, aby Česká republika neměla tady uprchlíky z islamského vyznání, co bych řeknu. Babiš bojoval za to, aby k nám nebyli přidělováni, aby sem k nám neproudili. No nicméně přišli sem v rámci určitých programů Evropské unie, ale přišli už jako občané Evropské unie. Protože v Německu dostali občanství Evropské unie, teď jsem to jakoby schválně připodobnil, ne úplně také, to je pravda, ale dostali občanství států v Evropské unii a tím pádem se v rámci Schengenu mohli pohybovat svobodně a volně a byli sem prostě transportováni, byli sem naverbováni. Pracují třeba v automobilce v Kolíně, jsou hojně zaměstnáni, tam pracují a v jiných fabrikách. Takže takhle se to přikrylo. Takže oficiálně k nám tedy žádní uprchlíci nepřišli. A Babiš za to sklidil velký ohlas. Jenomže to bylo období, kdy už se tušilo a to schéma zaplníme Českou republiku nějakými vysídlenými lidmi nebo prostě nějakými uprchlíky. To už se rýsovalo schéma Ukrajiny, že jo? Takže Piotr Fialkin, kdyby nebyli uprchlíci z Ukrajiny, tak Piotr Fialkin sem na Voru osobně bude dopravovat uprchlíky prostě tamhle od někud z těch zemí, kde už se zase o tom moc nemluví, ale on by je sem vozil, jo, protože by si na to udělal určitě agenturu s Vítem Rakušanem třeba, že by to měli napůl. Za Babiše bylo líp, je dobrý heslo, teda to se mi fakt líbí. Tady pan jeden soused říká, že za Babiše dostal 4 000 přidáno na důchodu. Jo. A já znám lidi, kteří dostali přidáno 1 200 a za letošek už jim zvedli nájem o 3 000. Jo. Otázka je, kdo jim teda vlastně a co přidal. A teď jsem tady říkal, že ty peníze, které ze státní kasy byly přidány důchodcům, se stejně schrábnou oligarchové do svých kapes, zejména tedy Agrofert, zejména tedy Babiš, za potraviny, které extrémně podraží, tak mi moc lidí nevěřilo. Ejhle, najednou vidíme, jak to všechno do sebe zapadá a jaká je to velká pravda. No nic, nebudem se chválit, protože čas se nachyluje, za chvilku máme 3/4. Máš nějaký téma, Karle, který chceš ještě probrat?
No já jenom jsem akorát to, co jsem probíral tady s těho Ukrajinou, to bylo to nejhlavnější. Jinak s těma korosema tam je totiž zvláštní to, že zatím to ještě jakž funguje, byť jako teda byly ty 2 roky, teďka to byl útlum, kvůli tomu, že byly ty covidové nesmysly, ale teďka těch akcí bude velice hodně, protože všichni, jak se říká, je teďka takový ten kulturní hlad, ale je otázka prostě to, aby se lidé vybírali, co všechno brát nebo nehrát, co vlastně stojí za to nebo nestojí za to, no všechny tyhle ty akce jsou v celku dost hodně drahé, ale překvapivě drahé je i veškeré občerstvení na těch akcích, takže vážení, vždycky dobré doporučuju vzít si veškeré občerstvení, všechny věci, co můžete nějakým způsobem sebou, protože jinak jako se zaplatíte skoro tolik, co za vstupné. To je tak z těch základních. No jinak jako doporučuji, když jste tady na Ostravsku, víte o někom, kdo je z Havířova a koho byste mohli přesvědčit, že by mohl se zapojit aspoň symbolicky na kandidátku do voleb teďka do zastupitelstva v Havířově, doporučuji to svým známým, ať jako se mi ozvou na mail karel.svetnicka@seznam.cz, protože ještě stále máme místa neobsazená a bylo by dobré, aby to bylo obsazené, ta naše kandidátka, protože každé zaškrtnutí je soubor nějakých hlasů. A stejně tak, jestli náhodou, to, co říkal Petře na začátku, můžu zopakovat to, jestli náhodou podpoříte to, abych já mohl kandidovat na těch, je potřeba složit kauci 20 000, to je on do České národní banky a to je účet 960/14-178-26-781/0710. Jestli jsem to četl moc rychle, tak potom je to v záznamu na internetu, v archivu, to, co je na svobodny.vysilač.cz, tam se to všechno dá najít. Asi z tohoto základního všechno momentálně, ono by se to dalo rozebírat ještě více takových těch různých podvodů, co se děje kolem těch našich státních prostředků, včetně těch různých podvodů, kdy jsou vykonávány činnosti jakoby fiktivní, ale ve skutečnosti se děje úplně co jináčího, než je původně plánováno autory. Stačí se třeba podívat i na takovou nedávnou záležitost, kdy na Letné byla otevřena veliká výstava ukořistěné ruské techniky, kterou Ukrajinci jako ukořistili za toho teďka ozbrojeného konfliktu. Ale k tomu je taky velice trefné to, že takováto výstava na Letné té ozbrojené techniky ukořistěné za válečného konfliktu nebo ozbrojeného konfliktu není poprvé takhle na Letné. Tady kolega mě k tomu napsal, cituji, teďka v roce 1942 uspořádala německá okupační správa na holešovickém výstavišti rozsáhlou expozici s názvem uvozovky Sovětský ráj, Das Soviet Paradies, konec uvozovek. Jednalo se o půtovní výstavu organizovanou především NSDAP z 28. února 1942, ji zahájil proslovem K.H. Frank. Byla umístěna v odpovídajících podmínkách pražského výstaviště, které zaručovalo dostatečně rozlehlé plochy. A což se v sovětském ráji, uvozovky sovětském ráji, krom jiného mohli těšit, nechyběly válečné trofeje v podobě ukořistěných zbraní, mamutí a rozměrný KV-2, nevíma je, byla zde umístěna část bombardéru SB-2 nebo různé ruční zbraně. Cílem tohoto úseku bylo vykreslit Rudou armádu jako sice nemožně zastaralou, nicméně představující obrovskou hrozbu pro Evropu, ačkoliv v uvozovkách sovětský ráj, konec uvozovek, zhledlo na 500 000 návštěvníků, většinou ji brali jako prostředek nacistické propagandy. Ani nucené zájezdy dělníků z velkých podniků neměly příliš válný dopad. To je tehdejší citace, takže v podstatě ta historie o tom, že ty zbraně jsou takhle dovezeny a vystavovány v Praze, není to nic nového, neobvyklého. Už to tady jednou bylo před lety za Hitlera. Jestli zrovna teďka se tvrdí, že jsou to nacisté, ti azovci, kteří tohleto provozují, tak je to asi velice krásné porovnání, že se tady tohleto může být vůbec jako používatelné. Mám tady sice ještě rozhovor s tím Vangelim, který je tím šéfem toho CTHH, a to už je záležitost bezpředná, protože mezi tím se ozvali i další, kteří si všimli, že všechny tyto věci má pod sebou jako zakladatelka nějaká paní Romancovová, manželka toho geografa, který za totality mohl bez problémy lítat do Spojených států. Ostatní jsme museli žádat podvizový příslip a nebo vězit doložku a stejně jsme to nedostali, protože jsme nebyli dostatečně zapsaní, když to on mohl do těch Spojených států bez problémů lítat. Paní Romancová Hejná, nebo jak se jmenovala, teďka si nespomenu, takže už ji odhalili v souvislosti s tím, že ona, když už zakladala tady tenhle ten CTHH, tak v podstatě stačí, když si najdete někde živý rozhovor s ním, tak všimněte si, že ona, když mluví živě, tak na konci, protože není na to zvyklá, tak na konci u sloves na místo T říká Č, zrovna tak si dáte asi dohromady, odkud tak asi je ve skutečnosti ta Romancová. Ona teda vydala jméno Romancová od Romancova, ale ve skutečnosti ten Romancov, to je ten, který jezdil právě do toho, do těch Spojených států za totality, znamená v době zločinného komunistického režimu. No a už jsem to našel, ta Romancová se jmenovala za Svobodná krajina a měla být společná s tím estebákem, pověstným estebákem krajiny, krajiným, a to v podstatě odhalil další estebák, který uvědomil si, co vlastně je to za organizaci, takže začal odhalovat všechny tyhle ty nejhorší zločince, co se v STB objevovali, kteří nějakým způsobem škodili za naše peníze nám. To je zhruba něco podobné, jako teďka dělají ti fialoví chlapci podporovaní těmi pedofilními policisty.
Karle, všiml jsi, že na té vojenské technice, která teda patří ruské armádě, údajně, nejsou ty Z-ka?
Jída, vidíš, že to mě nenapadá, já jsem teda asi tam nebyl, protože jsi
říkal... Ne, tak mě jako na to upozornil, jestli Jarda Meta, tak mě upozornil, že tam prostě nejsou ty, nebo někdo mi to psal, že nejsou pomalovaný. Což je divný, protože přeci, že jo, to Z-ko nebo jiný písmeno,
no, ano,
bílou barvou.
Ale velice zajímavý trefný postřeh a možná, že by to stálo za to, když by bychom já nebo ty, nebo možná naši posluchači upozornili písemně soudruhy z ukrajinské ambasády, upozornili soudruzy, jsou kmenovci, tak takhle ne, vy jste opomenuli na tu vaši techniku domalovat ještě i to Z-ko, protože tak to nepůsobí výrovně. Myslím, že by to stalo za to úplně, to je nesmírně zajímavý objev. To mě velice potěšilo a pobavilo, že se takhle krásně si to posluchači nebo ti, co to navštívili, si všimli tyhle ty zajímavé věci.
Takže tam nějaké fotky, ale já udělám takovou konstrukci, spekulativní, takovou konspirační teorii udělám, jo. Představ si, už to říkali i ty kluci na tom svobodném vysílači, ten Světnička to říkal, že ta technika, která je odesílána jako ta pomoc na tu Ukrajinu, jo, tak že ta technika je víceméně šrot, jo. Ta technika přijela na tu Ukrajinu a ukrajinská armáda odmítla to převzít, protože to byl šrot. A řekla, odvezte si to na vlastní náklady naspět. No ty máš teďko problém, protože se ti to vrátí. Když ty kluci na to upozornili, co když to někdo objeví, že z Ukrajiny se sem veze tenhle šrot? Tak uděláme výstavu a my ten šrot vystavíme A v rámci té výstavy, to zafinancuje stát, tak budeme mít prachy i na to, aby jsme zaplatili cestu té techniky zpátky sem. No a pochopitelně Jančura, protože jezdí tím vlakem, tak pod tou plachtou třeba ten šrot přivez.
No možná, že jo, protože tady se načtu jeden titulek u jednoho článku, který zní, teďka citujte ten titulek, pouze 7,5 české munice dodané Ukrajině není vadné, vykřičník. České tanky padly do rukou Rusů, vykřičník. Ukrajinský masakr ruskou v úvozovkách motorovou pilou nabral obrátky. Tam popisuje se přesně, že to, co jste říkal, že jsme probírali, že vlastně ve skutečnosti šlo o šrot a nevědělo se, co s ním, protože některé ty prvky, ty ocelové slitiny, ze které se to vyrábilo, pancíře nebo i další věci, mají některé speciální stopové prvky, díky kterým to nelze dát běžně do běžného rozstavení do oceláren, protože tam jsou vlastně tyto prvky, ty cizí, které do normální oceli nepatří. Tak to zřejmě asi tím pádem, aby se to zbavili, tak to poslali rozstřílet na ukrajinské území, proto taky možná ten poslanec mediálně, lidovecký myslím, že to byl poslanec, mediálně Bartošík, myslím, upozornil soudruzi v Moskvě, tenhle ten vlak s těma tankama vám tam jede na vaše území, respektive na území, kde vy bojujete, zřejmě asi chtěl upozornit na to, aby to zavčasu picli a tím pádem vlastně to, co by se normálně problematicky tady likvidovalo, protože není jak při těch slitinách, no tak se to rozbije na ukrajinském území. Akorát teďka, jestli bude Zelenský po násti náhradu škody za zničené životním prostředí.
No to už se teď diskutuje, Karla, no. ale to ještě taky mohlo být tak, že Rusové na to vůbec nestříleli, protože napsali ostrou notu a v té vyjádřili, že na raněné oni nestřílí a na válečný šrot taky ne, že to je škoda munice, jakoby, jo.
Takže
možná ani na to nevystřelili, že to zkontrolovali ještě, než to dojelo na Ukrajinu, pod těma plachtama koukli na to, zjistili, že to je nebojeschopný, že to je vykradený, že jsou to víceméně takový jenom zbytky, co tady zbylo. No tak řekli, na to nebudeme přeci utrácet munice a nebudeme na to střílet. No nic, tak jsme si dovolili jednu konspirační teorii, a protože tyhle ty všechny konspirační teorie mají tak zhruba životnost jeden měsíc a pak se stávají pravdou, jo, tak se zvědav, kdy tahle ta pravda, kurňa Karle, vyleze na povrch. Přátelé,
no, ale Petře, tam je právě ještě to, aby zavčasu teda zopakovat těm našim posluchačům.
Jo, prosím tě, tak já to uvedu. Přátelé,
na tu techniku.
Přátelé, pokud si přejete, aby Karel Světnička mohl kandidovat do Senátu. A Karle, já si myslím, že tvoje výzvy, aby lidé ještě šli na tu kandidátku, ty kandidátky přeci už byly odevzdaný, ne? Co se týká...
Ano, kandidátky byly odevzdané, komunálu. Ale v tuto chvíli ještě se mohou doplňovat.
Mohou se doplňovat, dobře, aha, chápu. Takže mohou se doplňovat, takže ty komunální volby ještě, pokud byste kdo chtěli přiložit ruku k dílu, tak máte šanci. A pokud si přejete, aby Karel Světnička byl v Senátu a sobě vlastním způsobem jim to tam trochu jakoby kalil, nebo hodně, ne aby tam s nima kalil, ale aby jim to tam kalil, tak prosím vás, Karel vám teď řekne číslo svého účtu, kam ho můžete podpořit a asi dá se poskytnout i půjčka. Jedná se o 20 000 korun. Karle, povídej.
Ano, 960 14 pomlčka 178 26 781 / 0710.
No, takže doufám, že jste to všichni zapsali, protože mít Karla v Senátu, já už bych se i na to jednání Senátu normálně chodil koukat. Takže, no ne, tak proč ne, viď, tak co?
Jo, však, co by ne, tak lidi se chodí ptát, podívat na různé akce a tak dále, což je jako...
Lidi chodí na horory, do kina, platí za to velký prachy, no. Karle. No.
Nejenom nahoře, ale v podstatě velice lidi mě sice někteří znají z fotek, ale někteří mě znají po hlase, takže vždycky je zajímavé setkání s těmi lidmi, kteří mě po hlase poznají. A hned se dáme do diskuze na různá témata, jako takže jestli ta témata potom mohou být i ve prospěch vícero lidí přímo jako i v tom senátu, budu velice rád, protože jako tak jako to pomáhá některé ty moje rady, ty poznámky některým lidem, ať se to týká toho zastupitelstva nebo čokoliv jiného, tak jsem rád, že pomáhá takhle, tak by to mohlo pomoci i v tom senátu, budu jenom rád.
Takže to byl můj host Karel Světnička. Karle, díky ti, že jsi byl mým hostem, že jsi přinesl dobré informace, zajímavé. Měj se hezky, ahoj.
Ahoj, taky se mi a těším se za chvilku.
Ano, za chvilku se opět přihlásíme v aktualitách. Já pochopitelně jsem rád, že jste byli s námi. No a přátelé, hovory při Víně s datem 22. července 2022. Právě teď, v tuto chvíli, končí písničkou a od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte se krásně.
Znáš těch rodných říček proud, a kde v dětství mýval skout, znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vídní stín, žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem když jarem krášlí kvít. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí kvít.
Tady přece dýcháš, žiješ, vidíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, nemiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří a ty patříš k ní. Jenom k ní.
Lev je tam i tvůj vysůj,